Book 2 96
Devindesmit sesci
Congiunzioni 3
Saikli tris
Mi alzo appena suona la sveglia.
Es ceļos, līdz ko zvana modinātājs.
Mi stanco appena inizio a studiare.
Es jūtos nogurusi, līdz ko man jāsāk mācīties.
Smetto di lavorare appena faccio 60 anni.
Es pārtraukšu strādāt, līdz ko man būs 60.
Quando telefona?
Kad jūs piezvanīsiet?
Appena ho un momento di tempo.
Līdz ko man būs acumirklis laika.
Lei telefona appena ha un po' di tempo.
Viņš piezvanīs, līdz ko viņam būs nedaudz laika.
Quanto tempo lavorerà?
Cik ilgi jūs strādāsiet?
Lavorerò. Finché potrò.
Es strādāšu, kamēr varēšu.
Lavorerò finché sarò sano.
Es strādāšu, kamēr vien būšu vesela.
Sta a letto, invece di lavorare.
Viņš guļ gultā, tā vietā, lai strādātu.
Lei legge il giornale. Invece di cucinare.
Viņa lasa avīzi tā vietā, lai gatavotu ēst.
Lui sta al bar invece di andare a casa.
Viņš sēž krodziņā tā vietā, lai ietu mājās.
A quanto so, lui abita qui.
Cik es zinu, viņš dzīvo šeit.
A quanto so, sua moglie è malata.
Cik es zinu, viņa sieva ir slima.
A quanto so, lui è disoccupato.
Cik es zinu, viņš ir bez darba.
Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale.
Es aizgulējos, citādi es būtu bijusi laikā.
Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale.
Es nokavēju autobusu, citādi es būtu bijusi laikā.
Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale.
Es neatradu pareizo ceļu, citādi es būtu bijusi laikā.